Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Primele cuvinte și introducerile sunt întotdeauna importante. Cred că și dumneavoastră sunteți foarte atenți să vedeți care va fi tema emisiunii de azi și tema emisiunilor din această săptămână. Dar și ultimele cuvinte sunt de asemenea foarte importante. Conform principiului biblic că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui, pare că ceea ce se spune la urmă este mai important. Și dacă privim lucrurile în ansamblu, cred că așa este. Ultimele cuvinte pe care le spune cineva înainte ca să își încheie viața sau testamentul sunt mesaje foarte importante. În această emisiune și în emisiunea din această săptămână ne-am propus să vorbim despre testamentul profeților. Este invitat în studio și în această emisiune pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ce ne spun testamentele profeților? Care sunt testamentele pe care ei le-au lăsat? Cât de importante, cât de relevante sunt pentru noi azi? Și dacă am formulat bine că există un testament al profeților?
Primii profeți au fost patriarhii, iar patriarhii și-au exprimat prin excelență vocația profetică, prin ceea ce foarte frumos ai numit tu, testamentul lor, care în Biblie se numește binecuvântare. Și această binecuvântare este o viziune asupra viitorului, nu doar copilului care era în față, ci a tuturor urmașilor săi care vor urma de-a lungul timpului. Astfel, prin binecuvântarea patriarhală, prin acest testament profetic, noi intrăm în ceea ce putem să numim cu adevărat profeția biblică.
De fapt, avem un verset care exprimă foarte clar această idee, vorba de versetul din Cartea Geneza, capitolul 49, versetul 1. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Este un mesaj care trezește tot interesul. Pentru că nu știi ce se va spune, dar așa cum am amintit și în alte ocazii, practic toți suntem interesați de ceea ce va urma în zilele care sunt înaintea noastră.
Da, este o expresie foarte frumoasă ebraică, ahrit hayamim, sfârșitul zilelor, o expresie care conduce spre finalul istoriei. Profetul patriarh este cel care privește până la finalul istoriei, văzând ceea ce se va întâmpla cu poporul său, cu urmașii săi. Este un lucru extraordinar. Practic, un singur rege păgân foarte inteligent și-a dorit să știe ce va fi după el, Nebucadnețar. Și-a dorit. Și Dumnezeu i-a dat un vis profetic, tâlmăcit de un profet autentic, de Daniel. E ceva interesant, o foarte importantă problemă. Însă aici, patriarhii, ei își încheie viața cu această viziune profetică asupra urmașilor săi.
E un element foarte interesant. Pe de o parte, profetul pe patul de moarte transmite un anumit mesaj, descrie un șir de evenimente care se vor întâmpla. Pe de altă parte, această binecuvântare a profetului implică și un anumit aspect activ al mesajului. Adică profetul cumva împuternicește sau face posibil ca să se întâmple anumite lucruri în viața celui pe care îl binecuvântează. Cum putem face această conexiune între ceea ce spune profetul că se va întâmpla în viața celui pe care îl binecuvântează și cursul evenimentelor, în general vorbind?
Da, e foarte important, fiindcă antichitatea a avut ceva de genul acesta, dar total diferit. Era ceea ce se numește, să zicem, mitologia greacă, ursitoarele, care îi fixa viitorul unui om. Știm din tragedia lui Oedip, ursitoarele cu copilul împăratului, ce va ajunge, părinții care se îngrozesc, care vor să evite o asemenea tragedie și cu cât fug de ea, cu atât se lovesc de ea. Acesta este un fel de tragism și, într-adevăr, este un tragism, este un fel de destin implacabil pe care nu poți să-l eviți. E, nu așa ceva există la patriarhi. Aici este cu totul și cu totul altceva. Patriarhii sunt acei oameni care, prin viziunea lui Dumnezeu, ei îmbină situația reală, adică atitudinea omului, înclinația lui spre un lucru sau spre altul, comportamentul care îl are cu idealul lui Dumnezeu, cu planul. Din acest motiv, aproape în toate cazurile, băiatul care urma să primească binecuvântarea, conform tradiției patriarhale, întâiul născut, nu o primește. Deci observăm că patriarhii din start rup tradiția locului și a timpului, care până astăzi este aceeași, doar în excepții că acel copil este bolnav mental, nu primește dreptul de viitor patriar. Pe când și la Abraham, și la Isaac, și la Iacob, alți copii, nu primul născut, va primi acest dar. De ce? Pentru că binecuvântarea patriarhală ține de înclinație, ține de structura morală a omului. Dacă eu nu sunt pentru o funcție, dar dovedesc înclinații pentru acea funcție, dovedesc interes, dovedesc preocupare, Dumnezeu mi-o va da. Chiar dacă tatăl meu, să zicem, el n-ar vrea să mi-o dea. Dar Dumnezeu conduce lucrurile și mi-o va da. Și interesant este că patriarhul înțelege că acesta a fost planul lui Dumnezeu și l-acceptă. Deci patriarhul este, în ultimul rând, o unealtă în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu transmite un testament, o binecuvântare aceluia care o merită. Aceasta este diferența între binecuvântarea patriarhală și obiceiurile dintotdeauna ale păgânismului.
Da, aici este un element foarte interesant, pentru că întrebarea este dacă binecuvântarea patriarhală are rolul de a împuternici pe cineva să urmeze o anumită direcție, are funcția aceasta, sau doar descrie o anumită direcție pe care o va lua persoana respectivă. Poate să schimbe ceva?
Da, ceea ce spui e foarte important.
De fapt, dacă aș reformula întrebarea, este ideea dacă patriarhul despre care vorbim, profetul despre care vorbim, că practic patriarhul profet, invocă binecuvântarea sau oferă binecuvântarea. Și o să discutăm puțin și în contemporaneitate, pentru că aici apar anumite diferențe de sens foarte profunde, dacă un preot binecuvântează sau invocă o binecuvântare. De aceea insist un pic asupra acestui aspect.
Da, e foarte profund ce spui. Eu cred că patriarhul oferă, în sensul că patriarhul este portvocea lui Dumnezeu, care cunoaște viitorul acestui om și ce se va întâmpla cu el și urmașii lui până la sfârșitul zilelor. Și în acest fel, Dumnezeu, în atot știința sa, binecuvântarea este o vedere la distanță, peste timp, ceea ce se va întâmpla cu urmașii acesteia. Invocarea este mai degrabă o formulă pe care o prezintă un preot și el un reprezentant al lui Dumnezeu, dar această invocare este mai degrabă cu caracter general.
Și condiționată.
Și condiționată. Dacă eu vin și mă închin și respect și ascult, ea va fi asupra mea. Pe când prezentarea testamentului patriarhilor este mai degrabă o atot cunoaștere a viitorului, Dumnezeu va ști. Și pentru că El știe, El spune dinainte drumul pe care eu voi merge. E foarte greu să înțelegem acest lucru, pentru că în viața noastră așa ceva nu există. Și atunci trebuie să acceptăm ceea ce la Dumnezeu există și la noi nu există.
Și foarte delicat de explicat, pentru că dacă ne referim la cazul lui Isaac și al lui Iacov, de exemplu, Isaac a avut o anumită viziune, viziunea respectivă s-a schimbat și o să discutăm când ajungem la cazul respectiv, dar poate să fie înșelat un profet la urmă urmei, că practic el a fost înșelat. Iar la Iacov mă întreb, cu cât timp înainte a știut că el trebuie să-și inverseze mâinile, pentru că l-a așezat pe fiul mai mare la dreapta, pe fiul mai mic la stânga. Și în momentul în care a început să rostească binecuvântările, și-a încrucișat mâinile. Și exact. Este o formulă care, într-un anumit sens, putea să se întâmple foarte bine și în cazul lui Isaac. Și ca să se urmeze planul pe care Dumnezeu l-a avut. Dar asta tot la timpul lor. Încă un aspect de principiu pe care vreau să-l clarificăm. Autoritatea testamentului și credibilitatea mesajului pe care îl lasă cineva după ce trece din viața aceasta este în funcție și de moștenirea pe care el o lasă. Cu cât cineva a realizat mai mult, a avut o imagine așa foarte de notorietate, a fost o persoană cunoscută, oamenii tind să creadă cuvintele, pentru că prima reacție după ce auzi ceva este să întreb cine a zis, de unde știi? Și când spui a zis cu tare, a, da, trebuie să crezi. Dacă zici că a zis cu tare, nu mai iei seama. Care este moștenirea pe care l-au lăsat-o acești profeți? Ce au construit? Ce a rămas în urma lor? Care să confere autoritate la mesajul lor, la testamentul lor?
E foarte important. Și fiindcă trăim într-o lume a Orientului Mijlociu, o lume care e diferită de lumea noastră europeană. Adică lumea orientală îmbină, zic eu, mult mai bine valorile spirituale cu valorile materiale. Lumea noastră este mult prea materială și de aceea toată spiritualitatea este trecută prin sita aceasta a materialismului. Nu, la ei lucrurile sunt mult mai clare. Și atunci el privește așa. Dacă din punct de vedere material stai bine, înseamnă că ești cineva, ai realizat. Dacă din punct de vedere spiritual a relației cu Dumnezeu ești într-o poziție bună, atunci și partea materială trebuie să fie tot la fel de bună. Pentru că Dumnezeu când binecuvintează, binecuvintează omul în întregime. Și atunci îmbinarea aceasta dintre material și spiritual întotdeauna există în mentalul lor și în viața lor. Acum ne întoarcem la patriarhi. Toți patriarhii, Abraham, Isaac și Iacov, în primul rând, au fost oameni cu o situație materială bună. Deci ei nu au fost niște săraci și nimănui. Deci au fost oameni care au realizat ceva, au avut un statut bun în societate. Însă, în momentul în care vorbim de binecuvântare, evident că în binecuvântare apare și partea materială, ea este o parte dublă, dar avem situații în care, practic, omul nu mai primește aproape nimic material și nu se supără. Pentru că binecuvântarea, în esență, nu reprezintă partea materială, ci reprezintă partea spirituală, reprezintă poziția ta în viitor, reprezintă demnitatea ta în societate, reprezintă relația ta cu divinitatea, reprezintă locul pe care tu îl vei avea în planul mântuirii, gândindu-ne că va trebui să vină un Mesia și că acel Mesia poate să vină dintre urmașii tăi. Acesta e lucrul cel mai important.
Adică ce mai rămâne după ce totul trece?
Da.
Asta este
ideea. Exact. Acest lucru că binecuvântarea include valori spirituale într-o măsură mult mai mare decât valorile materiale, se poate vedea că patriarhii ne-au lăsat în urmă doar câteva monumente extrem de interesante. Altarele și nu averea, ne-au lăsat fântânile, sursa de viață pentru Orient, extrem de importantă, și în final, binecuvântarea. Nimic altceva. Putem spune că singurul obiect material care a rămas în urma patriarhilor este mormântul. Mormântul de la Hebron, care și acum este un măr al discordiei între copii, între Isaac și Ismael, și l-au împărțit în două. Dar în rest, ceea ce ei au lăsat izvorul, care este sursa de viață, și binecuvântarea, care este sursa aprobării și ajutorului divin. Din acest motiv, aș invita pe toți părinții care ne ascultă să privească, dincolo de ceea ce fac pentru copii, casă, bani, mașină și altceva, să privească partea spirituală. Ce a învățat copilul tău de la tine? Cu ce a plecat el de acasă? A plecat cu o carte așa, care e întipărită în sufletul său, uite, fiule, cartea aceasta ți-o las de moștenire. Este foarte important. Este extraordinar de important. Eu n-am să uit niciodată că în momentul în care a murit tatăl meu, în seara când s-a terminat totul și ne-am strâns acasă doar familia, mama s-a dus și a luat Biblia lui tata și mi-a dus-o mie și a spus, îți dau ție Biblia tatălui. Asta a fost cea mai importantă moștenire. Deci puteam să nu primesc nimic, dar când am primit Biblia tatălui, continuarea acestei relații cu Dumnezeu a însat enorm. Așa ceva, sau în această categorie, se încadrează binecuvântarea patriarhală, un fel de transmitere a unei ștafete spirituale, continuarea unei relații cu Dumnezeu la nivel înalt.
Da, ca să poți să dai, trebuie să ai. Și aici este un principiu fundamental, care a fost valabil în viața acestor oameni despre care discutăm. Deci, înainte ca să ne gândim la ceea ce oferim, trebuie să ne gândim la ceea ce acumulăm.
Evident.
Acum, concret, legat de Avram, pentru că el este personajul principal din această emisiune, am prezentat așa câteva direcții despre care ne vor călăuzi în emisiunea din această săptămână. Concret, care sunt binecuvântările, care este mesajul binecuvântării lui Avram? Ce ne rămâne în mod specific de la Avram?
Foarte frumos. Studiindu-i pe acești bărbați, vom vedea că Isaac, Iacob și Moise au un capitol întreg care este consacrat binecuvântării chiar la finalul vieții. Abraham începe drumul cu binecuvântare. El este diferit. Deci la el nu avem ceva specific la final de viață, ci avem la început de viață. Și în capitolul 12, unde citim despre chemarea lui Abraham, în primele trei versete, de 6 ori apare cuvântul binecuvântare. De 6 ori. Deci el începe cu acest lucru, fiindcă el este primul. El n-a avut un părinte care să îi ofere o binecuvântare, însă Părintele Ceresc îi oferă lui această binecuvântare, spunând, vei fi binecuvântat tu, vor fi binecuvântați copiii tăi, vor fi binecuvântați cei care te binecuvintează și vor fi binecuvântate toate popoarele pământului în tine. Deci observați că binecuvântarea nu este ceva elitist. Știi, copilul meu și vreau ca el să fie nu știu ce și totul îi dau lui. Nu! Binecuvântarea patriarhală este fără limite. Ea se poate adresa oricărui om. Și dumneavoastră, și eu, și oricine poate să stea sub umbra lui Abraham și să primească binecuvântarea lui dacă citește pe Abraham, dacă are credința lui Abraham, dacă se încadrează în stilul de viață al lui Abraham. Asta este un lucru extraordinar. Ia gândiți-vă, care din dumneavoastră, când v-ați împărți averea, ați lua un om de pe stradă, un copil de pe stradă și a spus, băiete, hai că-ți dau și ție o parte din averea mea. Uite, am trei copii, o împart în patru și o parte îți dau ție. Nimeni nu face treaba asta. Pe când Dumnezeu, când rostește binecuvântarea lui Abraham, spune, și toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în tine. Este extraordinar.
Pe lângă ideea aceasta de a sta aproape, sau mai bine zis, cum aș vrea să explicați un pic ideea aceasta de a sta aproape de patriarh, de a-l cunoaște pe Avram. Cum se poate trăi această experiență pentru ca să poți beneficia de această binecuvântare pe care el o promite, de fapt Dumnezeu o promite lui și apoi se poate transfera și asupra noastră?
Da, e foarte interesant și pentru că cea mai mare parte a omenirii se socotesc urmașii lui Avram. Evreii, creștinii și mahomedanii, absolut toți. Și dacă te duci la Hebron, la mormântul lui, vei vedea cu câtă dragoste, cu câtă ardoare și musulmanii și evrei, dar și creștinii vin acolo să se roage, să se închine la mormântul lui Abraham, crezând că dacă sunt posesorii mormântului, vor fi și posesorii țării și deci a binecuvântării. Aceasta în perspectiva strict materială. Deci o perspectivă îngustă, să zic, strict materială. Dacă ridicăm privirea ceva mai sus și îl privim pe Abraham ca un părinte al credinței, cum spunea Domnul Hristos, e copiii lui Abraham, sunt cei care au credința lui Abraham, atunci începem să deschidem Biblia și să vedem ce a făcut Abraham. Păi Abraham a părăsit totul și s-a dus într-un necunoscut ca să-L asculte pe Dumnezeu. Abraham a renunțat la partea cea mai bună în favoarea nepotului ca să nu aibă conflict. Abraham a mijlocit, a mediat cu toată puterea sufletului său pentru un nepot care l-a jignit și într-un anumit fel chiar poate l-a înșelat. Totuși, când a fost în criză, a mijlocit pentru el. Câtă bunătate, câtă dragoste de unchi, de unchi. Abraham a fost dispus să meargă până la punctul suprem, să sacrifice copilul său, unicul fiu, doar ca să asculte de Dumnezeu. Iar în final Dumnezeu spune, Abraham, știu că va porunci copiilor săi să asculte poruncile mele, legile mele și rânduielile mele. Acesta este Abraham, om al credinței. Dacă vrem să ne așezăm sub umbrela lui, trebuie să trăim o astfel de viață unde spiritualitatea este mai importantă decât partea materială, ascultarea este mai importantă decât situațiile de moment și rezolvarea unor lucruri, ascultarea este mai importantă decât aceasta. Cam asta este, nu doar să ne certăm pe o bucată de loc, ci să ne străduim să trăim așa cum a trăit el.
Adică nu este suficient să invoci niște versete biblice, niște texte, să ai niște pretenții care țin de originele tale și e nevoie să fii suficient de flexibil încât să poți să te schimbi după modelul pe care l-a lăsat Avram.
Exact. Domnul Hristos spunea, zice, Dumnezeu din pietrele acestea poate să facă fia lui Abraham. Adică nu descendența fizică, nu prezența la un loc zis sfânt, ghilimele, ci oameni care în gândul lor, în trăirea lor sufletească, îl au pe Abraham ca model și care spun, nu, eu vreau să merg cum a mers omul acesta. Un om extraordinar. Nu vorbim acum de etica lui, care și ea este la mare înălțime, ci vorbim de ideea aceea că atunci când Dumnezeu spune, Abrame, ieși din casa ta, din rudenia ta, din neamul tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Doamne, dar care este? Arată-mi eu pe Google, vreau să văd ce pomi sunt acolo, ce pământ e acolo. Nu știa nimic. Abrame, du-te înainte. Și Abrame spune, Doamne, merg. Și vine noaptea și Dumnezeu îl scoală, Abrame, uite-te, privește cerul, așa va fi sămânța ta. Vine ziua, uite-te în jur. Țara aceasta va fi a ta, dar nu acum, peste 400 de ani. Păi care dintre noi ar aștepta 400 de ani ca a 40-a generație să ajungă? Abraham are răbdarea aceasta să aștepte. Și zice, amin, Doamne, voi sta în corturi și voi muri în corturi, dar știu că odată urmașii mei vor fi stăpâni acestui loc. Asta e Abraham.
Practic, să spunem așa, binecuvântarea profetului Avram poate fi primită în momentul în care ești dispus să accepti prin credință o chemare din partea lui Dumnezeu și o provocare și să faci un echilibru sau să păstrezi în echilibru valorile spirituale și cu valorile materiale. Am putea fi o concluzie a acestei emisiuni.
Exact. Și ne dorim ca toți să putem să fim fii al lui Avram. Dacă vom fi fii al lui Avram, vom primi binecuvântarea lui Abraham. Și vom fi primiți în sânul lui Abraham, așa cum creștinilor le place să spună.
Sau, cum ne spune Biblia, chiar ne vom putea întâlni cu Abraham prin harul lui Dumnezeu într-o zi.
Amin.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit, stimați radioascultători, cei care ne-ați ascultat la radio în timpul acestei emisiuni. Vă dorim să trăiți această experiență despre care am vorbit în această emisiune, să aveți înainte această revelație, această descoperire a unei experiențe prin credință și să puteți beneficia de binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a lăsat în Sfânta Scriptură. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!